Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Stuudios on taas Marge ja Allan Randlep. Saate toimetaja Mare Pihlak. Meil on väga hea meel, et olete meiega kaasa mõtlemas ja täna tahamegi rääkida suhte kergusest. Kuidas oma suhteid hoida inimestega, aga eelkõige oma abikaasaga. Nii et selle asemel, et mõelda küll on raske see abielu koorem, võiksime mõelda, et päris kerge ja päris tore. Raul Kalev, Eesti ajakirjanik ja kommunikatsiooni ekspert, kes praegu töötab kogemuspõhise paari nõustajana, andis 2023. Aasta lõpus välja raamatu Kergus. Ja kui ma õigesti mäletan, see oli vist jaanuaris, kui sina Allan lugesid postimehest kellegi ülevaadet sellest samast väljaantud raamatust ja see kõnetas kuidagi ja sa jagasid seda minuga ka ja nii meil see idee sündiski, et miks mitte üks saadetest mida siis meie teeme, võiks ka just nimelt selle teemaline olla.
Ja, et ikka mitte, noh, süsteemselt ei uuri neid asju väga, aga et kuna me neid saateda selle paari suhte teemaga ikka aega tegeleme, et siis kui kuskil midagi silma jääb, et ikka ju loed ja vaatad, et eriti kui keegi millegi, noh, sükse millegi uuega välja tuleb, on ju, sellises vanas valdkonnas nagu paari suhtud, on ju. Ja miks see kõnetas? Võibolla oli see, et noh, mingisugune ka nagu ära tundmine oli seal, et mingi aeg tagasi ka me oma suhtes jõudsime mingisugusesse faasi, mille kohta võib vabalt öelda ka mingisugune taas leitud kergus, ma ei tea. Ja sõnaga, et mingis osas sükkane tundus tuttavad need mõtted, et küll, noh, mina ei olnud nagu need asju niimoodi põhjalikult läbi mõelnud enda jaoks ja mingid nimetusi asjadel annud, aga ühesõnaga tekis huvi.
No, Raul Kalev on sellest lausa 165 lehekülge kirjutanud. Ootasime, mis me ootasime, tunnistame ausalt, raamatut küll ei ostnud, aga raamatukogus käisime, laenutasime ja mõlemad lugesime ka läbi ja siis täna proovime mitte nüüd ülevaadet anda sellest raamatust, aga lähtuda selle teemast. Igatahes proovime tunni kahe jooksul seda teemat käsitleda ja soovime teile head kuulamist.
Ühes koos.
Enne kerguse juurde minemist räägime ka sellest, mis on raskus ja võibolla hakkaks kotsas siis selle teemaga minema, sest mul on küll tunne, et sellel teemal tuleb teha ka teine saade. Täna siis võibolla ikkagi pigem räägime raskusest ja järgmine kord oleme siis hästi valmistatud selleks, et kergust paremini märgata, kui teised meile seda pakuvad ja ka siis, kuidas ise seda pakkuda.
Ja, et noh, kui me juba siin raamatust rääkisime, et siis laias laastus raamat on ka umbes pooleks, pool raamatust räägibki, mis siis raskus on ja siis me saame kergusest rääkida. Ja põhjus on tegelikult üsna lihtne, sest vähemalt siis selle järgi, kuidas autor seda kergust defineerib, on siis nii, et noh, me ei tunneta või taju seda kergust, niimoodi iseenesest, vaid ainult kontrastina vastu mingit varem olnud raskust.
Mm-hmm.
Ehk siis sellepärast me räägime ka raskusest, noh, nagu paremini siis aru saada,
mm-hmm.
et mis see siis raskus on ja siis sealt pealt siis edasi läheme kerguse juurde.
Aga no, proovime siis defineerida kuidagi, mis asi see raskus on?
No, kindlasti on tuttavad mingid sellised laused või kaeblemised, nagu et ta ei kuule mind või ta ei kuule mind, ta ei aita mind üldse või ei mõista mind mitte kunagi või ka ei märka.
Ja, no need on mõned märgid ja väljaütlemised suhtes, aga et aga paranda mind, et kas võiks nimetada raskuseks ka stressi suhtes või midagi on see midagi rohkemat kui stress?
No stress on ju suhteliselt meil igapäevase elu osa. Ja mõõdukas stress, nagu tegelikult ka mõõdukas selline raskustunne, on täiesti okei. Noh, pigem nagu aitavad meid edasi, et kui hoiavad tagasi.
Mm-hmm.
Et raskusena siin siis Raul ikkagi defineerib sellise komplekti erinevatest negatiivsetest tunnetest, mis on kestnud juba pikemat aega. Et noh, ütleme, et kui sa oled olnud paari suhtes rohkem kui paar aastat, noh, ma ei tea. Et võibolla on kõigil ikkagi mingid kogemusi, kus miskil hetkel nüüd hakkab nagu tunned, et midagi on jalaküljes järgi loisemas. Et noh, mingi selline raskustunne, nagu midagi püsivamat, midagi raskemat, midagi, mis nagu hoiab sind tagasi igapäeva.
Et kui stress on võibolla rohkem seotud ärevuse ja hirmuga, siis jah, suht raskust võime kogeda ka ärevusest lahus, Et siis meid on tabanud omamoodi selline passiivsus või loidus või väsimus, millele me ei oska võibolla väga hästi seletust isegi anda. Ja kui me samas teame, et just kui piisavad unetunnid on olemas ja töö ka, mis me teeme, nagu on ju jõukohane, siis võibolla passiks mõelda selle peale. Et äkki ma olen selles, see, mida ma kogen, on võibolla hoopis see raskus suhtest, mida ma ei oska kas lahendada või millele ma ei oska otseselt näpu peale panna. Aga ja nii nagu välja tõid, on ju need mõned märgid või välja ütlemised suhtes, et kui me neid kuuleme või kui me ise seda välja ütleme, siis need kõik väljendavad teataval viisid raskustunnet. Ma nüüd täpselt ei mäleta, sa ütlesid välja, millised...
Ta ei märka mind.
Jah.
Surub oma arvamust peale.
Jah, ta käitub ette arvamatult ja agressiivselt. On, ja. Mõni naine või mees võivad öelda välja, kas siis otse naisele ja oma mehele või siis kuskil saunalaval on. Ja. Ma ei tunne tema kõrvalt ennast naisena või mehena. Või mõni mees kurdab, et ta nägutab pidevalt, kuigi on olemas ka nägutavaid mehi kindlasti. Ta ei austa mind, eks ole. Ta ei ole kunagi rahul sellega, mida ma teen. Karjub ainult, ei oska minuga rahulikult rääkida.
Just, et noh, et nendes kurtmistes siis kõlab nagu läbi, et selline alati ja pidevalt ja noh, ikka see sama. Et see ei ole mingisugune ühekordne või kahekordne episood, vaid pigem see juba on siis nagu vaikselt kerinud ja raskust kogunud.
No, kui me mõtleme nende väljaütlemiste peale erinevalt teist, head kuulajad, meil on need mõned väljaütlemised ka siin endal silmeest, et mis sulle tundub nagu, mis on nagu levinumad või mis on vähem levinumad? Mis on levinumad ja vähem levinumad? Ma ei tea, kas me nüüd kohe peame ütlema, et vaat meie peres on see nii, aga mis sulle tundub, et mis on nagu rohkem levinud ja vähem levinud?
No vaata, ma ei tegele nii mingisuguse nõustamisega. Ja saunas pole meestega ka regulaarselt tükka aega käinud, et ma ei tea, ei kuula, tundub nagu üsna klissee on ju, või et ei märka või noh, surub oma arvamust peale, ma ei tea, võibolla ei tundu nii levinud, mis ei tähenda, et seda ei ole nagu palju, aga võibolla keegi siis saunas ei räägi sellest.
No, meilmise hooaja tegelikult 2022. Aasta saatesarja me rääkisime sellisest austusest ja armastusest. On ju. Et mehed väga palju tajuvad, et naised ei austa neid piisavalt. On ju. Et samas naiste seas see tunne vist ei ole nii valdav, et mees nüüd otseselt teda ei austaks, sellepärast neil võibolla ei ole sellist, vähemalt selliselt nad ei taju seda. On ju. Küll aga võibolla naised tajuvad vähe rohkem seda, et neid ei kuulata piisavalt. Et meeste rahvaste nagu ei jää vahest nagu aega või tahtmist lihtsalt kuulamiseks, pigem nagu tahetakse vastuseid pakkuda. Nii et siin nagu nendes väljaütlemistes küllab ka mängivad rolli see, et kas oled naine või mees. Aga jah, neid võib kuulata ikka ja jälle.
No võt, et ikka aina, nagu me siin just ütlesime ka, et tuleb neid nagu raskemaid perioode suhtes, et igasugust kurbust ja pettumust ja viha ja edasi aina. Aga et just see pikaajaline kogemine ja seda veel siis nagu suurendab ja süvendab siis selline määramatuse tunne. Et sul kaob nagu see siht ära või et kui sul on nagu noh, teada, et aha, nüüd saab siin see nädal või nagu kuu mööda, et siis on mingi midagi nagu oodata. Aga et kui see tundub selline lõputu, et sa ei näegi enam, et noh, ma ei tea, millal see laste karjumine ära lõpeb või et noh, et ei tulegi sellist aega, kus me jälle saame kahekesi normaalselt koos olla või et ta mulle midagi toredat ütleks või teeks, on ju. Et siis
Ja siis see raskustunne nagu just kui hakkab närima. Närima seda, mis on veel ilus ja hea selles suhtes ja sellele tuleks leida lahendust on ju. Ja loomulikult oma koorma paneb siia juurde igasugused muutused, mis pereelus võivad toimuda. Olgu selleks siis tõesti, et, noh, et sünnivad pere, lapsed, võibolla keegi sureb ära, vahetatakse töökohta, elukohta, karjääris, toimuvad mingisugused muutused, palgatasemes toimuvad muutused, eks ole. See ka mõjutab teatavad määramatuse tunnet on ju ja mõjutab seda, kui palju meil on tahet ja aega suhtega võibolla ka tegeleda.
Ja need asjad võivad ju kõik veel nagu mitu halva asja korraga juhtuda, on ju, või noh, mis nüüd halba ka, et sõnaga kõik need sellest määramatust ja keerukust lisavad nii-öelda elusündmused, et oli siin meil ka ju periood, kuhu sattus siis kolimine ja mingit, noh, mitte ainult töökoha vahetus, vaid ka nagu lausa niisugused karjääripöörded, sissetuleku muutused, mingisugused laste teemad, et kui see nii-öelda hakkab koguma, et siis see, noh, ükskõik, mis selle suhtega seal enne on, on ja et, noh, et see kindlasti mõjutab ja lisab oma raskust.
Ja vahest ju, millega nagu rahustatakse ennast, on see, et, noh, et küll see läheb üle või et aeg annab arutust või et aeg parandab kõik haavad, aga et inimes on siiski mingisuguse koormuse taluvus on ju ja noh, ma arvan, et lisaks sellele, et tõesti aeg tõesti parandab ka mõningad haavad, on siiski hea vahest panna ikkagi näpp peale, et see on selle pärast praegu. Ja kas ma saan midagi ikkagi teha, et sellest koormast kuidagi kas lahti saada või et seda koormat kergendada kas enda või teise jaoks?
Jah, ja see on üks nagu suur teema raamatus ka, et nimelt, et me inimestena tajume seda raskust ja negatiivsust erineval moel, erineval määral ja ka meie kandevõime on väga erinev. Et kui siin nüüd, ma ei tea, no, klassikutest tuua paraleeli on, et no, tõesi õiguses Andres ja Krõõt on ju, noh, et noh, üks kõngeski sinna kõrval ära on ju, noh, et ei pidanud sellele koormusele vastu on ju, noh, teine jälle nagu ei saanud aru, mis värk on ju, noh, et noh, see on lihtsalt elu ja tuleb teha ja tuleb olla ja ei ole mingit nagu virisemist ja järgiandmist on ju. Et me inimestena, meil on see kandevõime erinev. Ja neid tegureid, millest see tuleb, miks me oleme erinevad, miks me raskusi tajume erinevalt, kanname erinevalt, neid on terve rida.
Ja võibolla alguses siis geneetikast räägime. Et meie tundlikkus ja kalduvused võivad eri hinnangutel olla 30-45% ulatuses mõjutatud geenidega kaasa saadud isiksuslikest parameetritest. Näiteks selline ilus sõna, mida te võibolla kõik ei tea või ei ole tuttavad nagu neurodiversiteet, ehk siis neuroloogiline mitmekesisus. Nimelt umbes 30% inimkonnast või noh, vähemalt 30% inimkonda tajub maailma keskmisest inimesest erinevalt. Need on siis seotud aju arengu eri aspektidega ja siia alla kuuluvad ka autism, ADH, düsleksia, skisofreenia, obsessiiv, kompulsiivne käitumine ja igasugused sotsiaalsed foobiad.
Ja veel palju muud. Et jah, ühesõnaga, nagu sa ütlesid, on, et ligi mingi 45% me oleme geneetiliselt igas mõttes erinevad on, ja lisaks veel siis see ajuarengus tulenev varieeruvus. No näiteks ADH puhul on teada, et selle häirega inimese ajus ei vabane tähtsate ja vajalike ülesannete näiteks mingisugused kodutööd või oma töölaua korras hoidmine. Nende täitmisel siis ei vabane piisavalt siis dopamiini, mis on selline ka motivatsioonihormoon, mida me saame külluses mingisuguseid välkvideosid vaadates või Facebookis scrollides või TikToki. Ja, et sellised toredad dopamiini allikad. Jah, et need ATH-ga inimesed on nüüd sealt TikTokist võivad oma dopamiini saada, aga et lauakoristamine ei anna neile mingil põhjusel seda dopamiini ja sellest tulenevalt siis on neil noh, väga raske või peaaegu võimatu on ja mingid sellised tüütuid asju teha.
See nõuab neil nagu tohutult tahti jõudu ja see omakorda kurnab nad kiiresti ära ja kõrval on võibolla inimene, kellel ei ole ATH-d on ju ja tema ei saa aru, et mis mõttes on ju. Et mõlemad oleme maganud 8 tundina, et mina jõuan laua ära koristada, sina ei jõua lauda ära koristada, et sa oled lihtsalt laisk.
Juba sellest, et kui no, sa ise või ta paarina nii-öelda nagu kaardistate need teemad ära, saad aru, on ju, kus see tuleb, on ju, no, et see juba võtab mingit pinget maha, on ju. Et noh, kindlasti seal on nagu oht hakata kuidagi siis vabandama ennast sellega, et ma olen ATH ja ma olen OCD või ma olen see või teine ja umbes, et ma ei peagi midagi tegema, et ei saagi mulle midagi öelda. Et noh, võibolla päris nagu sinna äärmusesse ka ei peaks nagu langema. Aga et siis peaks nagu arvestama oma paarilise juures ja lati siis nagu jõukohasesse punkti panema.
Ja ma mäletan ühte vestlust ühe paariga, kes meeste rahvas, kes sai diagnoositud ATH ka alles siis, kui ta oli 60. Eluaastates. Ja isa ütelnud, et otseselt oli nagu selja taga õnnetu abielu, aga ta ütles, et kui ta selle diagnoosi sai, siis lihtsalt nii palju teemasid nagu langes ära või, et see seletas nii paljusid asju, mida tema pidas nagu lihtsalt mingisuguseks tema tohutuks nagu probleemiks ja see tekitas talle väga madala enesehinnangu ja see omakorda tõi portsu probleeme sinna. Et selles mõttes, kui me teame, millega on tegemist, siis see lahendab nii mõndagi koormat.
Et kui me ei tea, on ju, me hakkame ise ennast süüdistama ja noh, partner võib tõlgendada seda kuidagi väga nagu valesti. Et see on mingi, ma ei tea, märk hoolimatusest või sellest, et ta ei armasta mind või nii edasi. Et siis noh, vähemalt nagu selle asja ehk saab nagu maha on ju ja siis edasi juba saab nagu mõelda ja vaadata, et mis siis töötab, et noh, see laud siis ikkagi püsiks puhase ajaga ajalt ikkagi, noh, ma ei tea, lillad koju jõuaks või mis iganes mustad sokid saaksid sinna, kus nad peavad olema. Aga et jah, me oskame siis nagu paremini tõlgendada neid asju, mis toimuvad ümberringi. Üks väga suur teema on ju igasugused kiindumusmustrid ja kiindumusteooria lausa on olemas. On ju.
Jah, lapse esimese 18. Elukuu jooksul on just nimelt see aeg või see kasukeskkond, kus kiindumusmustrid ema isaga moodustuvad ja need omakorda mõjutavad inimest siis ka täiskasvanu eas ja kui sellel perioodil ei kujune välja turvalist kiindumussuhet, muutuvad need inimesed kaartlikumaks ja minetavad osaliselt ka julguse edasipüüdlikuks eluhoiakuks.
Ja et oleme meiegi siin saates ka seda kiindumusteooriat puudutanud, ja. Et lihtsalt meelde tuletus, et seal oli kolm varianti siis on ja see keskmine oli siis selline turvaline kiindumussuhe ja siis ühele poole oli välti või teisele poole siis ärev, et kaks sellist kraavi kahel pool. Et jälle, sõltub on ju, et milline kiindumussuhe on sul ja partneril on ju, sellest väga palju sõltub, et kuidas tõlgendatakse mingid negatiivseid asju, kuidas reageeritakse, kas minnakse närvi, kas põgenatakse, kas ehitatakse müüri, jäädakse vaid.
Aga jah, et kui seda ärevust ja hirmu reguleerib siis ajupiirkond nendel inimestel, kes siis kas on saanud rohkem vanemate hoolt ja turvalisemat kiindumust või vähem turvalisemat, eks ole, vastavalt sellele kujuneb ka see ajupiirkond nagu, eks ole, ja see kas kasvab suuremaks või aktiivsemaks või jääb siis väiksemaks ja vähem aktiivsemaks. Kui on suurema ja aktiivsem, aga aktiivsem ajupiirkond, siis kogu eluks on see inimene murelikum ja kartlikum.
Jah, et see ajupiirkond siis on amüktala, millest me räägime, et see on põhimõtteliselt nagu lihas on ja kui me mõtleme nagu, et kui sa rohkem kasutad, et trenni seda lihasega, siis lihas kasvab suuremaks ja tugevamaks, et kui meil lapsepõlves on rohkem ärevust, on ju, et siis see ärevusega seotud ajupiirkond saab siis tugevaks toekaks on ju, ja toodab meile seda ärevust terve elu.
Aga siis veel, mis mõjutab seda raskuse koormat, mis suhetes on kogetav, eks ole omandatud emotsionaalne intelligentsus ja küpsus?
No jah, emotsionaalne intelligentsus on ju on üldse sükkune tore asi, mis meil elus on kuidagi kasulik ja noh, paari suhtes samamoodi, et põhimõtteliselt kui lahti proovida seletada, mis siis emotsionaalne intelligentsus siis on, et noh, seostub siis emotsioonide ja tunnete tõlgendamise ja reguleerimisega on ju. Et kui me nagu kellegi kulmukortsutuse peale tunneme tungivat vajadust hakata ennast väga häälekalt kaitsma kuidagi, et siis võibolla see ei ole väga emotsionaalselt intelligentne reaktsioon.
Ja samuti pole emotsionaalselt intelligentne see, et sa hakkad kellegi sõnade peale kulmu kortsutama, et see on ka teatav reaktsioon ju sellele, et kui sa oled intelligentne, siis sa jätad inimesele võimaluse ilma hinnanguid andmata, ilma kohut mõistmata ütelda, mida iganes ta ütleb on ja et see on ka teatav osa emotsionaalsest intelligentsusest.
Või et noh, et kui miskit nüüd seal, ma ei tea, jälle elutuvas võibolla ebasobab ajal seal tabad midagi, ma ei tea, no kasvi siin oli see sokkide neid on ja mingisugused sokid tiivani kõrval on ja. Ja sa tunned, kuidas emotsioonid hakkavad sinu kehas nagu seal liikuma, võibolla põsed lähevad punasemaks ja mingid füüsilised reaktsioonid ja mingid emotsionaalsed, mingid ühesõnaga. Et siis oskus neid reguleerida, seda olukorda tõlgendada ka on ju, läheb selle alla, emotsionaalse intelligentsus alla on ju. et kas me nüüd kargame kohe kellegile turja teeme sellest mingisuguse draama on ju, tõlgendame seda kui nagu mitte armastamise nagu sellist ilmselgelt väljendust või me oskame siin nagu tagi taha näha, tõlgendada seda kuidagi teistmoodi, äkki on mingid varinti veel. Võisõnaga sellest emotsionaalsest intelligentsusest nagu sõltub ka natuke nagu see, et kuidas me siis seda raskust, suhte raskust tajume ja talume.
Aga siis veel see füüsiline keskkond, et kõigil meil on kohti, kus tunneme turvalisemalt ja kohti, kus tahaks hästi kiiresti lahkuda, et füüsiline keskkond mõjutab ka meie tundeelu emotsioone, et noh, paljud pereinimesed jällegi on tagasisidet annud, et näiteks kui nad lähevad palmid alla, soojale maale, eks ole, sul kõik päike paistab kogu aeg, et sa tunned ka ennast palju kergemana ja no see on niisugune kõige lihtsam test, on ju, et kui meil on midagi, mis meile ümbrusena nagu meeldib, on ju, me käitume teisiti, me tunneme ennast kergemana, me tajume oma partnerid või oma abikaasad või lapsi hoopis kergematena.
Ja kui me no, räägime mingitest negatiivsetest asjadest ja nende tõlgendamistest, on ju, et siis on ju suur vahe, kas see partner nii-öelda võtab mingi teema või teeb midagi ebameeldivat sinu jaoks kuskil rahulikus kodukeskkonnas, kus ei ole segajaid, kus ei ole kedagi pealt kuulamas, kus sa oled võib-olla puhanud pärasjagu, on ju. Või toimub see kuskil siginas-hagina keskel või kuskil külas olles, kel mingite põraste või tuttavate inimeste ees, et reaktsioon ja see nii-öelda jah, talumise võime võib olla väga erinev, nagu sõltuvalt sellest kohast ja ajast.
Siis on psühhiline emotsionaalne foon. Et inimene, kes on pikka aega elanud läbi põlemise lähedases faasis, pingutanud liiga palju ja puhanud vähe, tajub iga negatiivse varjundiga sündmust, sõna või käitumist. Tajub seda palju raskemalt kui näiteks puhanud inimene.
No, see tundub hea hästi nagu selline loogiline on.
Ja kui sul on krooniline stress või depressioon, siis näed peaaegu kõike läbi mustade prillide sa. Ei suuda näha teises ka midagi ilusat, endast rääkimata, eks ole.
Ja see psühhiline emotsionaalne foon võib olla midagi üsna püsivat, on ju. Mis tähendab, et sellega kaasneb selline määramatus on ju. Ja teadmatus, et võib tekitada nagu päris suur tahastust, on ju. Et sa ei näegi väljapääsu sellest. Et ta kogu aeg on selline tusane, tujutu, läbipõlenud, närviline, mis iganes. Et see tekitab kohe kordades jälle nagu seda raskust kiiremini juurde. Ja sisemine häälestatus mõjutab, on ju, et kuidas me ise ennast mõjutame, meie sisekõne, oleme me rohkem sellised optimistlikumad, positiivsed, julgustame, et saab, kuidagi ikka saab ja oleme sellised pessimistlikumad inimesed.
Ja sinna läheb ka, mina ligitaks sinna alla ka usu, eks ole, see sisemine narratiiv, see, mida me arvame endast, maailmast enda ümber ja kas või oma abikaasast on ju, et on suur vahe, kas arvad, et see on mingi proovi variant või on see inimene, kellega sa oled kokku pandud jumala palge ees igaveseks, eks ole. Et jumala usaldamine paneb paika perspektiivid sellele elule, et me ei ela igavesti ju ja me ei oma elu ise eneses, et meie kestmine oleneb oma taevase isa usaldamisest, tema poolt pakutava vastuvõtmisest ja sellised tõotused piiblis, nagu et kõik tulevad kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Selliselt elu väljakutsetele silma vaatamine selles uskumine teeb kannatlikuks.
Ja no sellega haakub ka see kontrollkese, kas on nagu väline või sisemine kontrollkese meil, et kas sinu elu juhib, ma ei tea, Donald Trump või Eesti Vabariigi valitsus või vabamüürlased või vahest ikkagi sa saad ise ka natukene oma elu suunata sinna ja tänna, et sellest tunnetusest päris palju nagu sõltub meie suhte dünaamikas ja sellest siis kas me tekitame ise endale või partnerile nagu seda raskust niimoodi kamaluga või suudame seda nagu kelleltki ka natukene maha võtta.
No siin kohal võib-olla hetke võiks rääkida sellest välisest kontrollkeskmest nagu selles võtmes, et kristlastel on ka ju mingis mõttes väline kontrollkese, et me usume, et Jumal juhatab seda elu siin ja mitte ainult meie elu, vaid terve maailma ajalugu ja kui ka meie elud on tema poolt juhitud, tema kontrolli all, et kus on siis see sisemine kontrollkese?
No ega Jumal on meil ikka jätnud vaba tahte ja me toimetame ikka ise, et me ei ole päris nagu mingisugused marionett nukud, et jumal nii-öelda liigutab meie käsi jalgu.
Ja minu arvates ka kristluses on see väga kenasti nagu tasakaalus, et vaatamata sellele, et me võime omada nagu teatavad kindlust ja rahu sellele, et jumal kontrollib kõike, jääb meile siiski see vaba tahte, meie oma vastutusala, meie oma otsuste koore, mida kanda. Ja kui me seda teeme, siis Jumalaga koostöös, tema tarkuses, siis saame elus muuta seda, mida tulebki muuta ja leppida sellega, millega tuleb leppida.
No kui kristlasena nii-öelda sa lased käed rüppe ja ütled, et ma ei tea, minust siin, ma olen nii väike mutrakki, minust ei sõltu mitte midagi ja kõike Jumal nagu korraldab, et siis noh, sa oled ära unustanud selle väikse tõsi asja, et kristlasena ja kogudusena noh, sa oledki Jumala kätteks, jalgadeks, silmadeks ja kõrvadeks on ju. Ja pead nagu toimetama ringi on ju, et sa ei saa lihtsalt käsi rüppe lasta ja noh, öelda, et ma ei tea, küll kõik saab korda.
Ja minge kõike maailma.
No võt, aga et enne kui me läheme väiksele pausile, on ju üks tegur veel, milleks on?
Alkohol.
Just, on ju. Et me ei räägi siin alkoholi sõltuvusest, kuigi noh, loomulikult selles mõttes sellest saab ikkagi aru, et sõltuvused on väga suur teema, mis mõjutavad suhet väga-väga mitmel tasandil. Aga pigem siis siin raamatautor on ju toob välja siin sellise sotsiaalse tipsutamise. 1-2 klaasi võibolla lahjat alkoholi nädalas. Ja selle võtmealt siis, et jah, ühest küljest see ikka väike alkoholi tarvitamine maandab pinget, võtab stressi maha, aga teisest küljest teadlased on uurinud asja ja leidnud, et nendel sotsiaalsetel siis tipsutajatel, kes regulaarselt tarbivad väikeses koguses lahjat alkoholi, nendel on stressi baastase, kortisooli hormooni tase kõrgem kui mitte napsutajatel. Ehk siis, et natuke nagu jah, selline surnud ring on ju. Et sa napsutad selleks, et stressi maha saada ja see tegelikult tõstab su baastaseme kõrgemaks niimoodi, et sa oled nagu sellises kinnises rattas.
Jah, et see tähendab kohe jälle, et nad kogevad elusündmusi negatiivsemalt ja see negatiivsus areneb kiiremini raskustundeks. Nii et oma jagu palju tegureid, eks ole, geneetika, lapsepõlv, omandatud emotsionaalne intelligentsus, füüsiline, psühiline keskkond ja nii edasi, kõik mõjutavad meie elamise ja suhte raskuse taju nii palju muutujaid. Lihtsalt inimesed, nagu me oleme, kas suudame teistega suheldes selle kõige üldse arvestada või on see selline lootusetu missioon? Mis sa arvad? Jõuame.
No natukene seda ka raamatut lugedes on ja kõiki neid loetelusid asju noh, on nagu päris palju, et noh, võtab silme eest, ütleme kirjuks pehmelt öeldes ka noh, meid, kes me oleme võibolla nendel koolitustel käinud ja raamatut lugenud ja natukene ka nõustanud inimesi ja nii-öelda sellega võibolla tegelenud selle suhte teemaga natukene võibolla rohkem kui keskmine Eesti inimene, aga et jah, võisena ka palju on seda ja siis võibki tekida jah, tunne, et või ma ei tea, et noh. Aga õnneks need kõik korraga vast ei ole kõigil.
Jaa, et mida see küll teeb, see paljusus on see, et kui me oleme teadlikud nendest, me oleme empaatilisemad. Me ei liigita inimesi liialt kiiresti ehk halbadeks ja headeks ja rasketeks inimesteks, kergeteks inimesteks, või saame aru, et noh, meil kõigil on oma koorem kanda ja me oleme erinevad, erilised ja erinevad ka.
Ja no ütleme, et kui sa nagu ei plaani nüüd siis kogemusnõustaja hakata leiva teenima või tööd tegema, et siis noh, ei ole vaja kõiki neid pähe õppida, on ju. Mm-hmm. Piisab, kui sa ise endast ja oma partnerit tundma õppida, on ju, et ka võid võtta selle sama raamatu ja näpuga järgeda ja noh, koos näiteks üle-üle vaadates siis ära kaardistada, et mis teie puhul siis need olulisemad teemad on ja hakata vaikselt harutama.
Jah, aga nüüd teeme pausi ja kuuleme Matt ja Josie Minikuse esituses 1. Korintuse 13. peatüki sõnadele tehtud lugu sellest, mis on armastus. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli ja ma teaksin kõiki saladusi, ometigi kui ei oleks armastus, oleks kõik see tühine. Et kuulemist.
Though I speak with tongues of men and angels, though I have the prophet's gift, though I hold the keys to hidden knowledge, though my faith can mountain shift, without love I am no better, without love it's all for naught. Lord, you spent your life in loving others. What this means, I would be taught.
Rapture's prophecy, faith and hope and love shall last forever. Well, the greatest of the three. Without love, I am no better. Without love, it's all for naught. You gave your life and saving others. What this means, I would be taught. Lord, you spent your life in loving others. What this means, I would be taught.
Üheskoos.
Te kuulete saadet Üheskoos, kus teemadel vestavad Marge ja Allan. Saate esimeses pooles rääkisime märkidest, mis annavad aimu, et sul endal või su kaaslasel on lähisuhtes raske olla. Samuti jõudsime ära rääkida tegurid, mis mõjutavad seda, kuidas me erinevaid väljakutseid ja suhte raskust tajume. Nüüd jätkame sellega. Mida siis see raskustunne meiega teeb?
No, hästi selline populaarne termin metsa läinud suhete puhul on see lahku kasvamine, eemaldumine. Mm. Et siis raamatu autor siin seostabki seda selle kasvava raskustundega suhtes, mis käivitab siis, raskustunne käivitabki selle eemaldumise. Ja, et see ei toimu kõik ühe korraga, et see toimub järgjärgult ja etappi viisiliselt, aga et see raskustunne on üks siis sellisest käivitavast tegurist.
Ja kui me rõõmu asemel hakkame järjepidevalt tajuma hoopis mingit vaeva, võime teatud piirin ennast on ju seesimiselt kokku võtta, kuid nii pea kui see tunne ületab meie siis individuaalse mingi talumismäära, hakkame inspiratsiooni kaotama, muutume siis ükskõikseks ja teatud aja pärast asume selle suhte nimel pingutamise asemel varksi unistama taga ukse kaudu vabadusse lipsamisest.
Jah, et eriti maailmas, kus me praegu elame, on ju, kus abielu lahutamine on väga, väga lihtsaks läinud ja uue partneri leidmine vähemalt tundub võibolla ka lihtne, on ju. Alati ei pruugi olla, on ju, aga et ühesõnaga võib see loobumine üsna kergelt tulla.
Sest eneseanalüüs ei ole üldse kerge asi, millest läbiga minna või oma suhtlus
ja käib. See eneseanalüüs?
No sellepärast.
Kui suhe metsa läinud on ju, siis tavaliselt see on ikkagi teise poole pärast.
No see on juba hinnaga.
Tema võiks ennast nagu parandada, aga kuna ta ennast ei viitsi parandada, siis me otsustame lakumine.
Ja selle asemel, et mõelda, kas on ka minul siin enda osa, et selles mõttes eneseanalüüsist, et ma arvan, et kuskil ikkagi tajutakse, et on midagi, mis minu juures nagu ei klappi, et ka see, et kasvasime lahku, kui öeldakse juba mitmuses seal, et kasvasime, et võetakse ikkagi teatud vastutus.
Et see on positiivselt
aga mida tehakse, just nagu libisetakse sellest suulest suhtest nagu välja ja võetakse võibolla väike vastutus, aga mitte võibolla siis piisavalt vastutust, et hakata nagu siis tööd tegema endaga ja oma suhtega.
Ja nagu me rääkisime, et seda raskust nagu tuleb vahest nagu uksest ja aknast on ja võibolla mingi selline periood, kus nagu mitu suurt tegurit nagu tulevad sinna suhte peale on ja tekitavad seda raskust ja siis nagu üksteisele tekitama seda raskust ja et kogu selles sigrimigris tegelikult ongi raske aru saada, kust täpselt see raskus tuleb ja mis see minu osa seal on, on ja kõik tundub nagu ümberringi paha ja väljast on paha ja seest on paha ja tundubki võibolla selline loogiline on ja väljapääs, et lõpetame selle õuduse ära. Või kuidas see vanarahvas ütles, et parem õudne lõpp kui lõput õudus on.
Ja kui me mõtleme füüsiliselt raske tööd tegevate inimeste peale, on ju, et mõni võib küll ütelda, et noh, et see on ainult füüsiline, et kui ta koju tuleb, et võiks ju kõik kenasti olla, aga tegelikult ka füüsiliselt raske töö mõjutab emotsioone ja mida suuremat füüsilist raskust me ka kogeme, seda suuremat emotsionaalset kergust me partnerilt ootame, jällegi kui me teame seda, siis on nagu see valiku ja otsuse koht, et kas me pakume teisele.
Ja, no raamatus oli toodud üks tore neide seal, või noh, tore jõudumärgid.
Kurb neide.
Kurb neide ühest siis naisest ja mehest, naine siis sotsiaalmeedias või kuskil foorumis nagu kurtis oma raskelt elu, et näed, mees hommikul vara läheb ja õhtul hilja tuleb pimedas ja teeb seal midagi, kolistab ja teeb endale ise süüa ja pärast ei pane nõusid ka ära ja igavene paha ja hoolimatu mees on ja mina olen siin lapsega, pean päevatsa kodus olema ja kõik on nii paasti. Kuniks siis seal keegi seal foorumis siis taipas nagu natukene selle mündi teist poolt ka üles poole keerata ja...
No just, et seal foorumis väidetavalt oli siis tal väga palju nõuandjad, kes kõik soovitasid tal lahku minna ruttu ja ennast päästa sellest tullust suhtest, kuniks siis leidus keegi tark pea, kes seda mündi teist poolt nagu kirjeldas ja mis ta soovitas?
No soovitas siis ikkagi naisel mehele süüa teha ja ise nõud ära pesta, et kui mees tuleb raskelt füüsiliselt töölt, on ju, mida ta on nagu toomikust hiljis õhtuni siis teinud, on ju, et ta ei peaks koju tulles veel ise hakkama süüa tegema, on ju. Et natukene rohkem panustada ja nagu sellesse, et oleks seda raskust vähem partneril, et mitte nii isekas olla. Aga noh, selle füüsilise raskusega nii-öelda, noh, kui sa oled, ma ei teagi, jah, praegu tänapäeval meil ei, no on tegelikult inimesi, kes ikka töötavad päris nagu füüsiliselt ka, on ju, et ühesõnaga sattusime siin kuulema seda Jaandeta pajatust, on ju, kuskilt, ta on nüüd ka kuskilt sotsiaalmeedias ja räägib oma lugusid, et ühesõnaga selle kohaga siin seostus üks lugu sellest, kuidas tal seal käisid mingid ehitusmehed, panid pika päeva katus sarikaid vist või midagi seal on ju ja vihma sadas ka ja kehva ilm oli ja siis õhtul oli saun ja siis nad seal mingid tüübid vist läksid seal kaklema, on ju. Ja ta on nagu, noh, see on nagu päris hästi aru, et mis mõttes või miks seda nüüd vaja oli, on ju. Ja siis ta mingi aeg jälle seal mingisuguseid kraave kaevas endale sinna hoovi peale, ma ei mäletaks mingi...
Täristas ka selle...
Jah, ühesõnaga pidi selle...
Murdjaga, kivimurdjaga või ma ei tea, kuidas...
Ühesõnaga, et ei saanud lihtsalt labidega kaevata, aga ühesõnaga raske töö, on ju, pidi mingid kraavid kaevama, kas mingisuguse imsüsteemi või asja torude jaoks ja aga oli paha ja raske ja päeva lõpuks tundis, et tahaks ka kellegile naha peal anda, et noh, et see füüsiline raskus nagu tundub, et tekitab meie sees mingisuguseid emotsioone, mis ei ole toredad. Ja kui sa nüüd mõtled, et sa oled see, antud juhul siis oli seal näitas naine, kes on päevatse rahulikult lapsega kodus, on ju, nelja seina vahel, ei, seal on omad raskused, on ju, ma saan aru, ma ei taha seda kuidagi nagu, aga lihtsalt ma tahan kontrasti tuua nagu selle füüsilise raske tööga, on ju, et sa nagu päevast päeva tuled, sa teed seda füüsiliselt väga rasket tööd, on ju, sul on need emotsioonid juba seal sees, on ju, et sa ei pruugi olla kõige toredam inimene ja kõige leplikumas meeleolus, kui sa koju jõuad, on ju, ja siis sa pead hakkama ise süüa tegema, on ju. Tõenäoliselt seal kuskil, kus ta seda rasket füüsilist tööd teeb, ei pruugi olla seal mingi kohvik või söökla kohe kuskil lähedal, et kus ta saab nagu süüa, et võibolla ta hommikul peab ise veel mingi võileiva kaasa endale tegema, on ju, et oleks midagi lõunat süüa. Ah, ühesõnaga.
No, sama toimib ka teises suunas, kui oleme emotsionaalselt halvas kohas, milles naine arvatavasti oli seal saanud rääkida ainult oma laliseva lapsega, eks ole, ja tundis ennast väga üksikuna ja halvasti ja kurnatud, võibolla isegi depressioonis, siis samamoodi igasugused füüsilised ülesanded tunduvad topelt raskena, et ma ei tea, kas nüüd toidu valmistamist otseselt füüsilise ülesande no, panna on ju, aga et ta ei ole nagu füüsiliselt võibolla raske, aga see on tegevus, miks sul lihtsalt ei ole jõudu. Et saame aru vast sellest.
Aga noh, raamatus ongi kaks suuremat teemat selle raskusala liikidest nii-öelda välja toodud, et üks on see füüsiline raskus ja teine siis on üllatus, materiaalne raskus, mille üle me tülitsime põhiliselt ikka raha või selle puudumisele või selle kasutamisele või selle teenimisele.
Jah, kes panustab rahaliselt rohkem, kes vähem, kas ikka palustame võrdselt, kui palju lastele kulutada, kus puhkamas käia, kas peaks olema üldse laene, kui suured peaksid olema laenumaksed ja nii edasi.
Mis laenud? Meie ajal ei olnud mingid laene.
Just, Just, et erinevate generatsioonide arvamised ja väärtused ja tõekspidamised. Nii, aga millega veel võime tekitada raskustunnet partneris või abikaasas?
Kui me siin nüüd väga süsteemselt läheneme, siis võiks nagu neljaks jagada. Et üks oli see, et me midagi teeme siis väga pahasti, või siis me teeme midagi, mis meile ei tundu nii pahasti, aga partner tajub seda negatiivsena, või siis, et me ei tee midagi, mida meilt oodatakse või palutakse. Ja neljas variant oli ka veel, et me ei tee seda, mida meilt ei ole palutud.
See võib iga kohta võiks mõne näite rääkida. Kuidas see negatiivne käitumine siis partneris või abikaasas raskustunnet tekitab? Näiteks lepitud ajaga kokkusaamisele minnes kipub üks pidevalt hilinema, pannes teise ennast ebaolulisena tundma.
No,
see on negatiivne käitumine. Inimene jääb hiljaks, on ju, teine pool kannatab selle pärast, et tema võib-olla oleks hiljaks jäänud, on ju, aga teine pool jääb hiljaks ja ma tunnen seda raskust nagu selle kaudu.
No ja teine oli siis see, et meie arust on see nagu okei, aga teine tajub seda negatiivse. No. Et näiteks, et kui sa nagu oled oma selle söömise selle ära lõpetanud, et siis sa tõstad mustad nõud kenasti kraanikaussi. Loogiline. No. Tundub täitsa normaalne, aga teine arvab, et see on väga paha käitumine. Et tegelikult sa võiks need ära pesta. Või nõudupesu masinasse panna. Mm-hmm. Et sina oma arust oled nagu teinud head. Laua pealt ära tõstnud. No.
Mm-hmm.
Teine on millegi pärast kuri. Väga imelik.
Ja. Siis näide selle kohta, et me ei tee seda, mida meid palutakse või oodatakse. Näiteks naine tahab väga kontsertile minna ja ootab, et mees viiks ta sinna. Samamoodi nagu sõbrannade mehed seda võibolla teevad. Ta on seda ka mehele korduvalt öelnud, aga mees ei tee seda. Nimmevat ei tee. Ja võiks muidugi arutada, et miks siis nagu spetsiaalselt ei tee. Nagu...
Et ma nii kehva mees ka ei ole, et ma teen midagi sellist, mida sõbrannad soovitavad.
Ja. ei tea, jah. Et, aga see lisab suhtele raskust, et noh, et mis see siis nõuab, et tee teisele seda, mida teine tahab, et isegi piiblis on selle kohane nõuanne. Ju.
No vahest on mõne asjaga mingi selline tõrge.
On, jah. Ka aru saada, aga siis tuleks rääkida sellest, on ju.
Minul näiteks on raskusi lillede toomisega, ma ei tea. See on suur üllatamine, enese üllatamine.
Jah, ma olen vist rääkinud sellest, mulle sobivad marjad ka nii, et sellega vist nii raske on.
ei, ma ei tea, no tähendab, ei küsimus oligi otsuselt lilledes, vaid no, ma ei tea. Ühesõnaga, võibolla mingid lapsepõlve traumad või kuskilt midagi varases nooruses, neid me siin rääkisime nendest lapsepõlve asjadest, et ei tea, kuska kuskile näpu peale panna, aga mul kuidagi seostub see millegi nagu sellise andeks palumise või noh, et ma olen millegi halvaga hakkama saanud ja ma toon lilli, noh, et kuidagi, ma ei tea, ja siis ma ei too, sest ma nagu
ei taha süüdi tunda.
Võt. Aga no mis selle neljandaga on, et mis mõttes nagu, et ei paluta ja ei oodatagi ja jätan tegemata ja siis on ikka pahasti. See tundub nagu selline päris nagu...
No võtame selle sama kontserti näite, et naine on palunud, et mees viiks ta kontsertile, lõpuks võtab mees ennast ikka siis kokku ja ostab võibolla 6 kuud ette, eriti kallid piletid, aga naine jääb just sel päeval haigeks. Kuid mees nõuab ikkagi, et ta kaasa tuleks.
No tahtis ju, no. Kallid piletid. Mis mõttes? Mis ta peaks tegema siis?
Ja, no, et siis eesmärk on ju, et naine tunneks ennast ju hästi armastatuna, on ju. Mm. Et kui ikkagi keegi tunneb, on ju, ennast haigena ja ta haigena lihtsalt kaasa tirida, siis see eesmärk, mille nimel ka need piletid said ostetud, läheb tegelikult kaotsi isegi, kui mehele tundub, et on ju nii palju teinud ja ometigi nüüd vastu tulnud. Et siis tuleks olla kannatlikum veel.
No jah, lugesin, ma raamatust ka seda näidet ja noh, tundubki selline natukene nagu noh, blindris on ju, oled mehena, aga et noh, Raul Kalev pakub seal välja päris mitu alternatiivi on ju, et üks on see, et noh, ma ei tea, üritad siis alla neelata oma selle pettumuse ja võibolla saab veel pileti maha müüa äkki või noh, ma ei tea, lähed kellegi teisega siis on ju, et võtad oma armukese kaasa või see, ei tähendab selle lapse või ämma või ma ei tea. Et on variandid, et jah, nagu sa tegelikult ju väga õigesti ütlesid, et eesmärk ei ole see teater.
Mm-hmm.
Eesmärk ei ole need piletid, eesmärk ei ole ka lihtsalt raha kulutada. Eesmärk on teise raskustunnet vähendada, teda nagu õnnelikumaks teha, talle nagu kuidagi head meelt valmistada.
Jah. Aga nüüd mõelda kõigele sellele raskustundele, et kas midagigi positiivset võiks selles leida?
Nagu me saadet alustasime, et selline mõõdukas stress on positiivne stress. Ja. Mõõdukas raskustunne võib meile kasulik olla. Ja. Et emotsioonid, mingisugused märguanded meie kehas. Ja. Et kui me tunneme midagi negatiivset, siis see on meile nagu märk millestki, et midagi valesti.
Ja, ümbritsevatest ohtudest, võimalustest märk, eks ole. Ja pöörata see nagu enda kasuks, et see ju annab märku tõesti, sõna otsus mõttes märku millestki, mida tuleks kas muuta, teha teisiti, mingid märgid annavad tagasi see teise inimese olemisest ja tunnetest.
Et, no jah, et mis seal valesti on, et kas on meiega midagi valesti või on partneriga midagi valesti või on keskkonnas midagi valesti või on lihtsalt valesti valitsuses. On, et see tuleb veel kõik välja selgitada ja uurida ja see on see enese analüüsi ja suhtlemise ja arutamise koht on ju partneriga maha esitamine ja rääkimine. Ühesõnaga need märguandeid, need negatiivseid emotsioone, seda raskustunnet, kogunevat raskustunnet nagu ei tohiks jätta märkamata. Et nii kaua, kui nii ta veel on selline mõõdukas on ju, siis saab seda päris positiivselt rakendada. Sest tegelikult selles maailmas inimestena elades on ju, me ei saa vältida seda.
Ei saa.
Et me ei ole täiuslikud, me ei saa täiuslikeks ja seda negatiivsust ja raskusi ikka tuleb ette. Võibolla ainult siis, kui sa oled tõesti kõrvunni armunud on ja kõik näed ainult läbi roosade prillide, siis on sealt ka kõige raskematel asjadel raske läbi tungida kõige sellest roosalisusest on ja aga et ütleme, kui sa oled sellest vast nagu läbi käinud on ja et siis noh, ikka juhtub on ja tulekski siis neid asju märgata.
Jeesus on evangeeliumis jätnud raskustunde all kannatavatele inimestele, olenemata perekonnaseisust, kutse. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ma mõtlen nagu... Noh, mingitele olukordadele meie abielus, mis on olnud, aga praegu ka kuulajate peale, kes tunnevad suhtesituatsioonis enne olematud pinget ja ei näe nagu lahendust juba nii kinnistunud, kas enda või siis teise poole hoiakutele ja käitumistele. Et kas Jeesuse kutsele nagu tulla ka nende muredega tema juurde, nagu et on sellest abi?
No ikka ma tahaks loota, uskuda. Et on abi ja leiab abi ja noh, veel kord, et ega see abi ei pea olema alati selline, et ingel tuleb sul voodi kõrvale ja paitab pead ja räägib, mis kõik nagu tuleb teha. Vaid enamasti pigem noh, see abi tuleb läbi teiste inimeste. Ja.
Jah, ja ka läbi selle, et, noh, et kui me läheme tema juurde palvesse, nii-öelda anname need koormad ära ja püüame jääda tasasteks ja südamelt alandlikeks, siis see rahu, mis meisse voolab ja see muutus, mida tema meie südamete kallal, eelkõige alustab juba meist ka, et meie südamete kallal teeb kas või see, et me hakkame asju nägema natukenegi teisiti või me saame, ma ei tea, annina mingi portsu emotsionaalset intelligentsust juurde, et me saame nagu suurema mõistmise just kui nagu vahest nagu kardinate taha, et miks see inimene praegu minuga tõesti niivisi käitus või miks ma ise praegu niivisi reageerisin, et noh, see on nagu vajalik tema juurde tulek, et see muutus võiks alguse saada. Nii palju on igasuguseid lahendamata situatsioone ja kiiva kiskuvaid otsuseid, mis kõiki pere inimesi nagu mõjutavad ja elusid koormavad. Et, Jeesus on selles tekstis lubanud asendada vaevad ikkega, mis isenest ei kõla just kui vabastavalt, aga seda see ju just on tema poolt
Võibolla no. See sama, see mõõdukas raskustunne või need negatiivsed asjad, kuhu otsa me komistame, on ju, kas siis enda või kellegi teise süül, noh, on see võibolla ka nagu nii-öelda töötab selle ikkena mingis mõttes, et kui me alandlikus meeles nii-öelda võtame vaevaks analüüsida seda, on ju, enesekriitiliselt ja niimoodi vaimu juhtimisel, et siis loodetavasti mingisugused asjad meie peas lähevad selgemaks on ja mingist arusaamised tekivad. Ja...
Jah, et kui me ennem rääkisime, et see raskustunne võib olla ka ju positiivne, eks ole, et ta annab meile märku, et tuleks teha mingi muutus. Et noh, me ei saa ju siis nagu eeldada, et kui me palvetame Jumalt abi otsime, et noh, et ta üle loomulikul viisil lihtsalt teeb meid tuimaks mingit asjade suhtes või võtab meilt emotsioonid ära või võtab meid sellest süsteemist välja, et me ei taju asju, mis on tegelikult teise inimese nagu südames ka või et see oleks ka ju väga vale. Aga kui me läheme usaldavalt tema palge ette ka palves, et siis see, millega ta asendab meie koorma, tema nimetab seda heaks ja kergeks koormaks, hikkeks, lausa heaks ja kergeks, millega me tuleme teda usaldades toime, mis on meie kui inimeste osa siin ilmas ja mis annab meie hingele hingamise.
Ja ka nüüd, et me nagu ei tõttaks ette, ja, et see natuke juba läheb see kerguse teema ja lahendused nii-öelda läheb selline järgmise saate teemasse, et nagu me alguses ütlesime, et see kergus nii-öelda või need lahendused on nagu tulevad välja selle raskuse taustal.
Jah.
Et sellepärast natukene see saade nüüd võibolla jäi sükkane morbiidne, võibolla mõike kurbine, aga et see on oluline, et ilma sellise kurvastuseta me ei oska seda rõõmu nautida või hinnata.
Jah. Aga sellega võibolla tõmbakski kokku tänase saate. Te kuulasite saadet üheskoos. See oli me teiega koos, Marge ja Allan. Randleb kuu aja pärast oleme taas teiega siis juba otsesemalt rääkimas kergusest. Lõpetuseks kuulete Joel Remmeli seadet tuttud kirikuviisile. Jäägu Jumala rahu su üle, mis on ka meie soov teile. Kuulmiseni.
Kuulmiseni. Thank you.
ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.